¿Qué son os prospectos? Seguimos traballando e coñecendo os textos instrutivos que nos podemos atopar na nosa vida diaria. Nalgún momento das nosas vidas estivemos enfermos, verdade? E moitas desas veces, para poder ter unha rápida e boa recuperación, tivemos que tomar algún tipo de tratamento ou medicamento, pero como hai que facelo? Cantas dosis temos que tomar? Durante canto tempo? E como o conservamos? Seguro que reparaches que todo tratamento trae dentro das súas caixiñas un pequeno documento. Pois sí, ese pequeno documento son os prospectos e neles imos atopar as respostas a todas as cuestións que nos fagamos cando teñamos que tomar un tratamento, ou dito de outra forma, son as instruccións para os medicamentos. A continuación imos ver como temos que ler estes pequenos documentos e como os imos interpretar.